Dobar dan, poštovani slušalci. Ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Rešen rusko-ukrajinski spor posle potpisa Kijeva na sporazum o nadzoru tranzita gasa, prve isporuke Evropi za 36 sati. Za završetak podzemnog skladišta u Banatskom dvoru potrebno oko 22 miliona evra, izjavio Dušan Bajatović. Palestinski predsjednik pozvao Hamas na pregovore, širom sveta demonstracije protiv izraelske ofanzive u Gazi. Do kraja dana hladno i maglovito, temperatura do nule. Gošća pres kluba Radija Slobodna Evropa i istoričarka umetnosti Irina Subotić. Narodni i muzej savremene umetnosti već dugo su zatvoreni zbog rekonstrukcije koja još nije ni počela, a ljubitelji slikarstva i vajarstva uskraćeni su da vide čuvena umetnička dela od kojih su neka uvrštena u svetsku kulturnu baštinu.
Iz toga muzeja izašlo ono što je u digitalnom trezoru sveta, znači Miroslavljevo jevanđelje i zatim Zenit kao zaostavština Ljubomira Micića, to nas predstavlja u svetu, to je sve sada zatvoreno.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Isporuka prirodnog gasa iz Rusije preko Ukrajine može početi danas, pošto je i Kijev potpisao sporazum o kontroli tranzita, izjavio je češki ministar industrije i trgovine Martin Riemann, koji je o tome pregovarao u ime Evropske unije. Isporuka gasa može početi u nedelju ukoliko svi budu radili 100%, rekao je Riemann posle razgovora premijera Češke i Ukrajine Mireka Topolaneka i Julije Timošenko. Ukrajina je noćas potpisala sporazum o nadzoru tranzita ruskog prirodnog gasa ka drugim zemljama Evrope, čime se otvara mogućnost obnavljanja isporuke ruskog gasa zemljama Evropske unije. Sporazum o nadzoru tranzita u subotu su potpisali najpre Rusija i Evropska unija. Premijer Rusije Vladimir Putin izjavio je da će se isporuka gasa nastaviti kada se sporazum o nadzoru potpiše i kada osoblje za nadzor bude raspoređeno. Prema ranijem saopštenju Evropske komisije, gas iz tehničkih razloga Evropljani mogu da očekuju za oko 3 dana, pošto je posle puštanja gasovoda u pogon potrebno 30 sati da gas dopre do Ukrajine i još oko 36 sati za tranzit do Evrope. Energetska situacija u Srbiji je stabilna i gasa ima dovoljno za snabdevanje individualnih potrošača, izjavio je juče ministar energetike Petar Škundrić. Na sastanku kriznog štaba vlade Srbije Škundrić je rekao da se i rad elektroenergetskog sistema odvija normalno i pored toga što je proizvodnja i potrošnja struje u prethodnim danima bila na rekordnom nivou.
Gas je stigao do svih distributivnih centara, svi daljinski sistemi grejanja na gas funkcionišu i najveći broj individualnih potrošača je priključen na gas. Ukoliko ima situacija gde još nisu priključci izvršeni, to nije iz razloga što gasa nema dovoljno, nego što distribucije nisu uspele još tehnički da završe sve poslove.
Kaže ministar energetike Petar Škundrić. Direktor Srbija gasa Dušan Bajatović izjavio je za B92 da je za završetak podzemnog skladišta gasa Banatski dvor potrebno oko 22 miliona evra.
Da bi Banatski dvor u potpunosti funkcionisao, potrebno je završiti cevovod 508 mm za visoke pritiske koji bi Banatski dvor spojio, dakle, sa gasovodom i dopremao adekvatne količine gasa sa adekvatnim pritiskom. Potrebno je poraditi još jedan kompresor koji košta negde oko 5 miliona evra i koji ćemo gledati da koliko ovih dana potražimo i platimo na tržištu da stigne. To su mašine koje se nabavljaju po godinu dana, ali ćemo sad ubrzati nabavku. Potrebna je proizvodna linija koja košta negde oko 5 miliona evra. To ćemo također, dakle, da ubrzamo. Cevovodi koštaju 2 miliona i 200 plus 2 miliona i, dakle, potrebno se ulade podvodni prelazi.
I Srbija gasa Dušan Bajatović. Kriza u snabdevanju gasom pokazala je da Srbija nije dobila nikakav povlašćeni položaj zbog gasnog aranžmana sa Rusijom, ocenuje zamenik predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš. U intervju za Dnevnik Kostreš je rekao da je Srbija prošla isto ili gore od zemalja koje Rusiji, kako je rekao, nisu poklanjale svoje naftne kompanije. Dinar će sutra ojačati prema evru za 0,26 i 1 evro vredeće 94,14 dinara. Narodna banka Srbije u petak je intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu prodajom 25 miliona evra zbog velike potražnje za tom valutom i kako bi sprečila prevelike dnevne oscilacije kursa. Zgrade policijskih stanica u Srbiji i granični prelazi oblepljeni su poternicama za haškim optuženicima Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem. Na poternici se navodi da je nagrada za informacije o Mladiću 1 000 000 evra, a za Hadžića 250 000 evra. Na poternici je i broj 9191 na koji se mogu javiti građani koji imaju informacije, kao i poruka da su tajnost podataka i identitet lica zagarantovani. Poternice su prosljeđene po nalogu akcionog tima za saradnju sa Haškim tribunalom. Skupština Srbije počinje sutra razmatranje po hitnom postupku seta pravosudnih zakona. Zakazana je i konstitutivna sednica Odbora za ustavna pitanja.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Svet, Human Rights Watch optužio je Izrael da koristi municiju od belog fosfora tokom ofanzive na pojas Gaze, upozoravajući na opasnost po civile blizu mesta sukoba. U saopštenju, Organizacija za ljudska prava sa sedištem u Njujorku navodi da su njeni istražitelji u Izraelu primetili višestruke eksplozije u vazduhu u petak i subotu belog fosfora, koje je ispalila artiljerija kraj grada Gaze i izbegličkog logora Džabalija. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozvao je iz Kaira rivalski islamistički pokret Hamas da prihvati plan Egipta za okončavanje rata sa Izraelom u Gazi. Abbas, koji je razgovarao sa predsjednikom Egipta Hosnijem Mubarakom, pozvao je Hamas i da pošalje delegaciju u Kairo i pregovara sa Egiptom. Palestinski predsjednik zatražio je da se u Gazi rasporede međunarodne snage koje bi štitile civile. Nekoliko stotina Izraelaca demonstriralo je sinoć u Tel Avivu, zahtevajući od obe strane prekid vatre u pojasu Gaze. Hiljade ljudi protestovali ispred Bele kuće protiv izraelske ofanzive na Gazu, javio je reporter agencije AFP sa lica mesta. Desetine hiljada ljudi demonstrirali su i širom Evrope, Severne Afrike i Bliskog Istoka. Demonstranti u Stokholmu spaljivali su zastave Izraela, a na protestu ispred ambasade Izraela u Londonu povređena su dva policajca. Crveni krst saopštio je da je bilans jakog zemljotresa koji u četvrtak pogodio Kostariku dostigao 18 mrtvih i 56 nestalih, a vlasti štetu procenjuju na stotine miliona dolara. Povređeno je više od 90 ljudi, a oko 1400 je u privremenom smeštaju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije sledi Pres klub Radio Slobodna Evropa. Gošća Milice Lučić-Čavić je istoričarka umetnosti Irina Subotić.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća Pres kluba je Irina Subotić, istoričarka umetnosti, dugo godina bila kustosa, a poslednjih godina savetnik u Narodnom muzeju. Pozivam vas u ovu emisiju zato što jako dugo traje rekonstrukcija dva velika i strašno važna za našu kulturu muzeja, Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti. To su dva muzeja u Beogradu. Jako dugo traje rekonstrukcija, Beograđani i brojni turisti kojih je sve više i svi kažu divan provod na splavovima, lepe devojke, ali nemaju da odu u naš muzej da vide ono što se stvaralo decenijama ovde.
Upravo ste da je to veliki problem Beograda, posebno zbog toga što se istovremeno dešava rekonstrukcija, dogradnja ili pronalaženje prostora za druge muzeje, ali ta dva osnovna muzeja, Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti, su na neki način fokusi. Jedno za kompletnu civilizaciju balkanskog regiona u Narodnom muzeju, drugo Muzej savremene umetnosti koji nas može da predstavi kao zaista modernu silu u oblasti stvaralaštva. Muzej savremene umetnosti bi trebalo do kraja ove godine da bude okončan sa svojom rekonstrukcijom, koja je morala da se desi pošto je zgrada iz početka 60. godina i nikada nije dobila onu vrstu obezbeđenja od svetlosti, od toplote kakva je
nužna. To je za one koji ne znaju, da kažemo, zgrada koja ima jako mnogo stakla, prema tome izložena je toploti.
Da, to je jedna zaštićena zgrada, jer su autori Ivan Antić i Ivan Karaspopović osmislili za umetnost 60. godina i u onom vrhunskom modernizmu toga vremena, ali to sada je na neki način prevaziđeno i to se sa novom rekonstrukcijom, sigurna sam, može na najbolji način da reši. Što se tiče Narodnog muzeja, problem je mnogo veći, dublji, jer je rekonstrukcija koja je rađena 60. godina, rađena pomalo ožuk, na neki način u Lazar Trifunović, koji je uspeo da za nekoliko godina napravi tu rekonstrukciju, nije iskoristio sve mogućnosti same zgrade na Trgu Republike, tako da je ta zgrada sada zaslužila jednu detaljnu rekonstrukciju od podrumskih prostorija pa i do nadogradnje na izvestan način, i to će sigurno kada bude gotovo biti jedna velika referentna tačka, ne samo za kulturu Beograda, nego sigurna sam za celu našu zemlju, i taj muzej ima šta da ponudi. Ja bih htela samo da kažem da je iz toga muzeja izašlo ono što je u digitalnom trezoru sveta, znači Miroslavljevo jevanđelje, zatim Zenit kao zaostavštine Ljubomira Micića, to nas predstavlja u svetu, to je sve sada zatvoreno.
Inače da kažemo također onima koji ne znaju da je zgrada muzeja podignuta pre 160 i nekoliko godina, jedna od najlepših zgrada u centru Beograda, ali verovatno je vreme učinilo svoje, tako da su tu potrebni sigurno vrlo značajni radovi.
Da, muzej je osnovan 1844. godine, imao je niz prostorija koje je menjao, manjih zgrada, većih, dugo je bio i zatvaran, ali je on imao i svoje svetle trenutke, i to je bilo 30. godina kada je kralj Aleksandar svoj dvor u ulici Kralja Milana predao Narodnom muzeju, koji se spojio tada sa Muzejom savremene umetnosti koji je osnovao princ Pavle, i to je dobio naziv Muzeja princa Pavla. Vi znate da su u francuskoj kulturi, koju mi često gledamo kao uzor, bili i veliki ministri kulture, kao što jedan André Malraux, koji je kulturu stavio u žižu francuske javnosti i smatrao da je Francuska sa kulturom zemlja svetska sila, ili Jacques Lang, koji je digao u velikoj meri financijske potencijale, rekao da kultura ne može sama, samo na takav način, sa malim parama da se obezbeđuje. Ali on je imao podršku i onih velikih šefova država koji su želeli da naprave neki svoj beleg, da ostave traga, pa su to radili i Giscard d'Estaing, i Mitterrand, i Georges Pompidou sa velikim Buburom, pa i naš predsednik Tadić ima šansu. Mogao bi on da ostavi velikog traga u istoriji kada bi poslušao savete onih koji mu kažu da bi bilo dobro da se zgrada u kojoj je njegovo predsedništvo vrati u funkciju muzeja, Narodnog muzeja, a to je nešto što se godinama govori i što bi rešilo problem Narodnog muzeja, jer i posle rekonstrukcije sa tim jako dobrim rešenjem koje je profesor Milan Rakočević dao za Narodni muzej, muzej neće moći da izloži sve ono što bi vredelo da se prikaže, znači od praistorije do današnjeg dana.
Zašto rekonstrukcija toliko dugo traje? Ja znam da smo mi zemlja gde sve traje, počev od železničke stanice na Prokopu do metroa, sve je to početo pre 30-35 godina, mostovi, Ali zašto, recimo, to što mi se čini da je najjeftinija od svih investicija, zašto ta toliko traje?
Možda se ne čini svima da je to najjeftinije, ali morate imati u vidu da kada je 2001. godine i druge započete ideje o rekonstrukcije, bilo je potrebno jako mnogo praviti istraživanje infrastrukture samoga muzeja, ustanoviti u kakvom je muzej stanju, zatim napraviti preliminarne projekte, odobrenje projekata, to sve administrativno vrlo dugo traje, a u posljednje vrijeme je ustanovljeno da treba razrešiti neke administrativne probleme koji su se desili oko potpisivanja ugovora za prenošenje umetničkog blaga u jedan profesionalno rađen depo koji je radio Kunsttrans, i iz ministarstva i Narodnog muzeja čujemo da će to biti uskoro rešeno, tako da čim se dobije ta dozvola da se prebace sve važne stvari u taj depo, onda će i početi sa rekonstrukcijom. To se sve od govlači. Ja mislim da je to što ste vi rekli sasvim naša već poslovična, jedan naš mentalitet da se može lagano raditi, ali mislim da za kulturu tu nema ni opravdanja niti ikakvoga razloga, jer kultura je ta koja nas na najbolji način predstavlja u svetu i mi bismo morali da sa nacionalnim ustanovama, kakav je Narodni muzej ili neke druge ustanove, budemo zaista zemlja ponosna u Evropi, da sa tim uđemo.
Bez a tim pre ima toliko fakulteta gde bi studenti mogli da se dodatno obrazuju ono što im je neophodno, recimo studenti slikarstva, vajarstva, istorije umetnosti, arhitekture, pa gde bi srednjoškolci mogli da stiču saznanja koja ne može nastava u školi da im potpuno pruži.
Mislim, tu sasvim u pravu kada govorite o značaju muzeja i sa toga edukativnog stanovišta. Muzeji su započeli i mnogi rade i sa decom i sa studentima, ali i dalje mislim da u svesti neke naše vlade ili u svesti medija, muzeji nisu dovoljno priznati kao važne ustanove. Ja mislim da se i sami muzeji mogu da više pobrinu oko toga da se uspesi njihovi, njihova istraživanja, njihova predstavljanja u svetu prikazuju ne samo onda kada ima nekih skandala, krađa ili prokišnjavanja, nego upravo sa tog pozitivnog stanovišta. A vi danas u Beogradu imate probleme sa Muzejom grada koji nema nikakvu svoju prostoriju. Muzej nauke i tehnike treba da se rekonstruiše. Govori se o tome da će to biti rešeno, ali to nikako ne dolazi na dnevni red. Meni se čini da još nije doprlo do svesti, čak ni demokratske vlasti, da su muzeji izuzetno značajni belezi današnjice koji nas spajaju s prošlošću i budućnošću.
A pa i ovaj muzej istorije u centru Beograda?
Također, Istorijski muzej Srbije, Muzej istorije Jugoslavije.
A onda 25. maj galerija, šta će biti sa tim?
To pripada Muzeju istorije Jugoslavije i tu je namenjeno verovatno i za neke postavke koje su vezane za jedan važan deo naše istorije od 45. godine nadalje, kada je tu ličnost Tita dominirala. Ali ja bih htjela da kažem da je Prirodnjački muzej također jedan od najbogatijih muzeja u ovom regionu, nema svoju zgradu. Jevrejski muzej tavori sa jednom dve sobice, a Jevreji znamo do koje mere su doprineli našoj kulturi, arhitekturi, umetnosti i uopšte. Šta da vam kažem onda za različite muzeje dece koji se u svetu otvaraju zbog toga što deca treba da navikavaju da imaju jedno osjećanje širine vidika o multikulturalnosti, o tome šta se dešavalo u prošlosti, da uče o tome šta je nauka. Dakle, sve to oni kao mali mogu da postanu ljubitelji onoga što će kasnije biti posetioci muzeja.
Gost Pres kluba je Irina Subotić, istoričarka umetnosti.
Postoje galerije pojedinih umetnika koje su jako malo posećene, jer većina sveta i ne zna za njih, recimo Dobrović. Onda recimo sada će nešto da se radi i oko Lubardine, ove zgrade u kojoj je on živeo za života i njegova žena koja je nedavno umrla, da to treba također jedna od galerija da posete. Dakle, gde god se okrenete, muzej, galerija, ostavština nečija, legat nečiji, to kao da nikoga ne interesuje u vlasti.
Pa ja mislim da bi tu trebalo da se napravi jedna jača spona između onoga što je ministar Bradić nedavno govorio, da će se ceniti preduzetništvo i samih aktivnosti muzeja i muzejskih radnika. Ja znam da mnogi muzeji rade sa publikom i da ima napora da se izađe iz te učaurenosti koja je bila tradicionalna za naše muzeje. Ali vi ste potpuno u pravu da ako to nije transparentno, ako se u javnosti ne zna za to, ako ljudi ne znaju da treba da dođu u galeriju Petra Dobrovića u Lubardi na telje, odnosno njegov legat koji će, nadamo se, uskoro da postane jedno važno mesto kulture u našoj središtu, onda je to nešto što je istovremeno i pitanje na koji način se to predstavlja u javnosti, ali i pitanje potpore. Ako vi imate muzej Vuka i Dositeja, koji je jedan od najstarijih beogradskih zgrada i koji je takođe u katastrofalnom stanju, ako imate muzej pozorišne umetnosti, koji bi trebalo da čuva sve dokumente o našoj vrhunskoj pozorišnoj umetnosti, oni nemaju gde više poklone da primaju, to znači da o tim muzejima se nedovoljno vodi računa. I ja bih htela da naglasim da ta ideja koju je ministar Bradić nedavno imao, da će se preduzetništvo vrlo ceniti, treba shvatiti, čini mi se, kao ideju da se upravo ne podržava samo ono što je spektakularna izložba, neki festival, neka velika manifestacija koja ode i prođe, već da će se upravo ceniti ta vrsta brige oko infrastrukture koje daju mogućnost za mnogo bolji rad i sa publikom i za mnogo dublju ulogu koju muzeji mogu da imaju kod nas.
Kad ste spomenuli preduzetništvo, hoću nešto da vas pitam, što je ide uz preduzetništvo, a to je inicijativa, lična inicijativa. Znam jednu priču da dok ste bili u Narodnom muzeju, dok ste tamo radili, vi ste nešto hteli, neku saradnju sa Luvrom ili neku pozajmicu, i otišli ste u Pariz i pokušavali da dođete do direktora i sekretarica vas je hladno odbijala, stalno nema vremena. Onda ste vi jedno jutro poranili pred početak radnog vremena, stali na glavna ulazna vrata i čekali da se direktor pojavi. Kad se pojavio, prileteli, rekli ja sam ta i ta. Ajde, kažete šta je bilo.
Radilo se o Pieru Rosanberu, velikom direktoru velikog Luvra, onaj koji je zaista uspeo da iseli ministarstvo financije i da taj Luvr postane jedan od najvećih i najznačajnijih muzeja sveta. A meni je bilo jako važno da dođem do njega i da mu kažem da se u Beogradu čuvaju dve slike Nikole Pusena o kojima je on pisao, a nikad ih nije video. I ja sam uspela, to su dve slike koje se nalaze u dvorovima dedinskim, i on kada je čuo zašto sam ja tamo došla, ne samo da me je primio, da smo mi postali prijatelji, već me je vodio u kuću Rothschilda u kojoj porodici on pripada, kasnije došao u Beograd da bi video te slike, a zatim je uspeo i da dobije dozvolu preko Ministarstva Narodnog muzeja koji se brine o blagu dvorova, da ta slika, posebno slika Nikole Pusena, predao sa tri monaha, dođe u Metropolitan muzej, da bude očišćena i da bude zaista valorizovana kao jedno od dela Pusena.
I ima mnogo slika sada u Metropolitanu,
ili se vratila posle izložbe i sad se nalazi u dvoru. Ja imam mnogo takvih zanimljivih priča, ali sigurno bi ih imali i drugi kustosi. Jer ja bih htela da naglasim da ovo moje tako tužno konstatovanje situacije u Beogradu možda bi se moglo da reflektuje po na celu Srbiju, jer imamo mnogo dragocenih muzeja, kao što je recimo spomen zbirka Milene Pavlović Barili, koji ne žive onako raskošnim životom kako je sadržaj te galerije je zaslužio. Mada ima i muzeja koji su se jako probudili, kao što je Valjevski ili Prijepoljski, u Čačku i Kruševcu se lepo radi, u Zaječaru i Knjaževcu postoje lepe postavke, posebno arheološke. U Zrenjaninu također jedna izvanredna sala koja može i najbolje izložbe da primi, a onda Novi Sad, koji mi se čini da vrlo dobro stoji sa muzejima. Možda bi se tu moglo govoriti još o nedostatku prostora za muzej savremene umetnosti, a oni će dobiti takozvanu kinesku četvrt, jedan izvanredan kompleks industrijski za rekonstrukciju. Tu su sada muzeji koji žive jednim vrlo modernim životom, kao što je Galerija Matice Srpske ili spomen zbirka Pavla Beljanskog, muzej grada
Novog Sada ima probleme sa obezbeđenjem.
A kako su svi oni uspeli, recimo, je li zato što treba manje novca da se tamo organizuju ili nego u Beogradu ili nešto drugo?
Da je to bilo, da se to na manje išlo, na manje investicije koje su kraće trajale i onda je odjedan puta sve došlo na neko svoje mesto. Sigurno sam da bi Matica Srpske mogla, Galerija Matice, da dobije i veće prostorije, ali i ovo što je sada ima jednu modernu postavku, vrlo autoritativno urađenu i čini mi se da njihova delatnost uspeva da prikupi veliki broj donatora, veliki broj prijatelja. Oni imaju niz kategorija ljudi koji ih podržavaju i izvanredno rade sa decom. Ako se vraćamo Narodnom muzeju, Narodni muzej je jedna ogromna ustanova sa preko 400.000 predmeta, sa preko 140 zaposlenih ljudi, zgrada koja nikada za 45 godina nije doživela nikakvu dogradnju sem čišćenja i minimalnih popravki koje su bile nužne, tako da je ona degradirana. Da se to desilo pre 20 godina kada su bivši direktori pokušali sa rekonstrukcijom, sigurno da bi išlo brže. Sada je to na novi način, ali ja imam neko poverenje da će i vlada i nacionalni investicioni program i Ministarstvo kulture shvatiti da bez nacionalne muzejske ustanove Srbija nema šansu da bude respektabilna evropska zemlja.
Jeste, međutim, oni su negde pred novu godinu, mislim 25. i 26. decembar, uputili pismo javnosti, jel da rekonstrukcija jako dugo, oteže se kasnije i sve slično. Mislite li da je to pravi način ili je trebalo nekim drugim putem ići?
Pa ja mislim da svi putevi su dobri. Znači, dijalozi, apeli, sve je važno samo da se probudi ta svest o značaju Narodnog muzeja. Jer Narodni muzej je i matična i centralna ustanova, što znači da ona daje primjer ostalim muzejima. I direktorka Muzeja primijenjene umetnosti, koji sama ima probleme sa prostorom, jer je to privatna zgrada Čalebonovića, pa ne znamo šta će se desiti ako dođe do denacionalizacije, je rekla da je za nju najnegativniji događaj upravo to što Narodni muzej nije započet sa rekonstrukcijom, jer se to odražava na sve ostale muzeje. Dakle, ja mislim da samo treba biti jako uporan, dobro organizovan, glasan, to sada čini Narodni muzej i ja sam ubeđena da će tokom ove godine da to krene.
Hvala vam lepo, bila je ovo Irina Subotić, istoričarka umetnosti i ranije bila savjetnik u Narodnom muzeju.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Rešen rusko-ukrajinski spor posle potpisa Kijeva na sporazum o nadzoru tranzita gasa, prve isporuke Evropi očekuju se za 36 sati. Za završetak podzemnog skladišta u Banatskom dvoru potrebno oko 22 miliona evra, izjavio Dušan Bajatović. Palestinski predsjednik pozvao Hamas na pregovore širom sveta demonstracije protiv izraelske ofanzive u Gazi. Do kraja dana hladno i maglovito, temperatura do nule.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.